Kaixo, gu LH6Bko ikaslea gara. Musika teknikari lanetan Julen izango dugu. Mai teknikari bezala Dani eta erregidore lanetan Jone. Esatari bezala Xabat eta ni, Noa, izango gara. Espero dugu gure irratzaioa gustatzea.
Azteko lehenengo mailako Ibai eta Danelek biharko menua esango digute.
Kaixo, gaur biharko menua esango dizuegu. Lehenengo arroza tomatearekin. Bigarren dilistak ekologikoak eta postrerako fruta.
Espero dugu zuen gustokoa izatea.
Eskerrik asko, menu goxoa ez da Xabat?
Arrazoi, oso menu goxoa. Orain, bigarren mailako Odei eta Elena izango ditugu unibertsoaren inguruko bitxikeri batzuk kontatzen. Ea zer dakarten gaurkoan.
Ikaragarri gustatu zait Merkurio planeta ezagutza. Hala ere kontuan hartuta eguzkitik gertuen dagoen planeta izan dela. Hau bidai luzea daukagu aurretik.
Bai, eguzkitik hurbilen dagoen eta eguzki sistemako planeta txikiena.
Baina ba ala zenekien txikiena izan da ere teleskopio gabe ikus dezakegula eguzentian eta iluntzean.
Ez nekien, baina planeta hau bizitatzerakoan konturatu naiz errekorren planeta dela hau.
Errekorrena ze errekor gehiago ditu da?
Ba, eguzkitik gertuen dagoena eta txikiena dela aipatu ditugu. Baina gutxien esploratu den planeta ere bada. Meteoritoen eraginaren ondorioz krater gehien dituena ere eta baita eguzkiaren inguruan azkarren biratzen dena.
Ozen bat bereizgarri dituen gris koloreko Merkurio planetak. Hala ere, niri gehien gustatu zaidan izan da. Merkuriotik eguzkia oso handia ikusten dela.
Uf, Lurra planetatik baino hiru aldiz handiagoa ikusten da eguzkia bertatik.
Bai, zein interesgarria izan den Merkurio egindako bisita.
Oso bitxikeri ona.
Bai, hala da. Jarraian aldapan gora abestia entzungo dugu. Goza ezazue.
Sarri
mailako haize eta naiara asmakizun pare batekin. Ea asmatzen ditugun.
Leporaino beterik eraman dinduten etxera. Seko utxe gotan induten edukiontzi berde batera. Zer den nordaki? Leporaino beterik eraman ninduten etxera. Seko utxe gota ninduten edukiontzi berde batera. Zer den nordaki? Botella.
Zer pixatuko du gehiago kilo bateko lur poltsak edo kilo bat ur likidoak? Zer pixatuko du gehiago kilo bateko lur poltsak edo kilo bat ur likidoak? Berdin pixatuko dute.
Eskerrik asko bikote. Laugarren maiko Kepa eta Denizak liburu eta pelikula bat gomendatzen dizkigute.
Nik liburu bat gomendatzeko dizuet. Liburu hau David Williamsek idatzia da. Inglesias idatzia tango eta laun idogeta bat oraldi ditzu. Liburuak Grandpa's Great Escape till dua di. Liburua oso barri gaia dalako orato duet. Liburu hau David Williams idatzi eta akto inglesak idatzia da. Berak brogeita beratzi ote ditu eta bete liburu asko idatzi ditu. Liburu honetan Jack eta Bear atanak eginten duen bidea bat kontazen da. Oso farigarria da eta irudi asko ditu tarten. Tony Rosek eginako irudiak dira. Beraz, batek zu liburu polit bat irakuri nahi bat duzi Inglesias David Williamsen Grandpa's Great Escape irakuzia gomendatzen dizuet.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Itoiz, taldearen lau teilatu izenburua duen abestiaren gomendioa egin nahi dizuet. Ezagutzen alduzue kanta hau? Itoiz, taldeari buruz esan dezakegu, euskal rock talde bat zela 1976 garren urtean sortu zen, eta 1988 urtean amaitu zuela. Mutriku eta Ondarroakoak ziren lehen partaideak. Partaide esanguratsuenak Juan Carlo Pérez, Foixis, Jean Marliekai, José Fernández, Estanis Osinalde izan ziren beste batzuen artean. Itoizek, abesti honetan amodiozko histori bat kontatzen du, oso lasaia eta goxoa. Gai polita du ezta, Erne Belarri. Ea ezagutzen duzuen, eta gustatzen zaizuen. Sentitu erritmo lasaia. Bukatzeko lau teilatu YouTubeen aurkituko duzue. Horra aurkitu, musika entzun, letra ikasi eta zergaitik ez dantzatu.
Oso pelikula eta abesti polita. Ea etxea iritsitakoan ikusten dudan eta entzuten ditudan.
Musika gehiagorekin jarraituko dugu. Ezaten da esperantza dela galtzen den azken gauza. Ez dezakegun ba galdu inoiz.
museoa eta bestelako desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea detuain garaipenik eta galtzeko hori jabe esperantzara kondenatua eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz astuka guztoan engoen antxeta da eta ez da sinistan ez da sinistan, ez da sinistan garaipenik eta galtzeko hori gabe esperantzara kondenatua garaipenik eta galtzeko hori gabe
Bosgarren mailako saioak eta Linak efemeride batzuk bidali dizkigute, ea zer dioten.
Arratsaldeon entzule guztioi, Bosbeko saioa eta Lina gara. Arratsaldeonetan lehen munduko gerrari buruz hitz egingo dizuegu. Gaur azaroak 11 delako eta 1918ko azaroaren 11an bukatu zelako gerra hau.
Gatazkaren pizgarri ofiziala Austria-Hungariako tronuaren inordeko zen Francisco Fernando Archidukearen erailketa izan zen 1914ko ekainaren 28an, ikasle serbo-bosniar baten eskutan. Alemaniak gerra deklaratu zion Serbiari eta honen eraginez Ingalaterrak, Frantziak eta Errusiak gerra deklaratu zioten Otomandar imperioarekin aliaturik, zeuden Alemania eta Austria-Hungariari.
Lehen mundu gerra. Gerra handia edo guda nagusia Europan piztu eta gehien bat bertan jasotako mundu gerra bat izan zen. Historiako gudarik handienetako bat izan zen. 60 milioi pertsona mobilizatu baitziren militar argitzeko tartean 60 milioi europar. Estimazioen arabera 9 milioi militar eta 7 milioi zibil hil ziren. Gerraren ondorio zuzenean eta baita 50 milioiren artean eta 1 milioi pertsona hil ere 1918ko gripe pandemiaren endakuntzan.
Azaroak 11an artimistizioa sinatu zen, gerra handia amaituta zegoen. Bueno, agur eta hurrengo aste azkena arte.
Ezkerrik asko, egunero zerbait berria ikasten dugu zuekin. Oso interesgarriak dira eta zuek gabe ez ginen enteratuko. Bera, bera,
gora, gora,
ez, gora eta gora beti.
Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora ta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora natzadoa abundo kapitala, eta Lapurdi beti dago apala. Aldre besturi dago mundu zitala, konformatzen ez bagara, zepekatu moretala. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, ai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gurea ez da bizi modu normala, lurra lantzeko aitzurra eta pala. Lanaren truke kobratzen erreala, benetan da miserable euskaldun onjoren ala. Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Munduan ezin bizi diteke hala, mekatu eta dena gora doala. Etxera eta zopa guztiz argala, seirumen olio bat ez da postre formala. Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi. Gora eta gora beti, hai gora Lapurdi, euskerak bizi gaitu eta bizi bedi.
Bukatzeko hemen ditugu Ibon eta Ekain albiste batekin.
Ikasle hauek zuzenean sartuko dira.
Orioko kiroldegian rokodromoa eraberritu dute.
Orioko rokodromoak 18 bide desberdin egiteko aukera ematen du. Elkarrekin lanean arituz berritu dute Orioko rokodroma, udalarekin eta BP Export enpresarekin batera. Eskaladan hasi edo probatu eta trebatu nahi dutenentzat egoki izan dadin.
Eneka Guenetxea eta Laimeli Elkarteko bazkidea da eta beraren gandik sortu zen rokotromoa berritzeko ideia. Duela urte batzuk Orioko herri ikastolako ikasle talde txiki bati eskalada erakusten hasi nintzen, eskola kirolaren jartura bezala. Gure elkartetik materiala hartu eta kiroldegiko rokotromoan ibiltzen ginen, gora eta bera, esan zuen Eneka Guenetxeak. Umeen artean eskaladak interesa pizten zuela ikusi zuen Guenetxeak, baina aldi berean herriko rokotromoa mutzkeratzen zitzaien.
Oso ondo geratu da eskalada probatu nahi dutenentzat, baina ez ditu baliabide guztiak eskaintzen maila altuagoan trebatu nahi dutenentzat.
Kiroldegiko rokotromoaren egitura ona zela ikusita, inbertsio minimo batekin zerbait txukuna egiteko aukera egon zitekeela pentsatu zuen, eta hortik sortu zen proposamena.
Rokodromoko heldulekua jartzeko lanean, eskulana baino konplexuagoa da aurreti asko lana. Kolore desberdinetako heldulekuak non eta nola jarri pentsatu behar izaten da, paretako bide desberdinak zentzua izan dezaten. Zailtasunari dagokionez, errazetik gradu ertainerako bitarteko bidea jarri ditugu. Rokodromo hasi berrientzat eta maila pixka bat dutenentza gozagarria izateko dio eskalatzaileak.
Baina ez da Orioko rokodromoa guk gertuen duguna. Orokitan beste amets batek ia bihurtu zaigu. Aurreko astean amaitu zituzten lanak eta prestaukagu eskolako gimnasio rokodromo berria. Balurdin guraso elkartearen laguntzari esker izan da posible. Hemendik aurrera jolasteko eta kirola egiteko aukera paregabea izango dugu.
Eskerrik asko Ibon eta Kain. Bueno, ba iritsi da bukaera, baina ez gara joango Arraio Irratiari eskarrak eman gabe. Agur.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.